Beļģijas organizācijas līdzās darbam nacionālo drošības interešu jomā pret ārvalstu spiegošanas aktivitātēm aizsargā arī Eiropas Savienības un NATO ēkas. Tāpat izlūkdienesti rūpējas par to 47 tūkstošu Eiropas Savienības un NATO darbinieku drošību, kas dzīvo Beļģijā. Eiropas Savienības institūcijas iepriekš brīdinājušas, ka Briselē bāzējas simtiem Krievijas un Ķīnas spiegu. Nesen kāds trauksmes cēlājs Beļģijas iekšzemes drošības dienestā pauda apsūdzības, ka pretizlūkošanas dienesta vadītājs esot biedējoši iecietīgs pret Krieviju. Kad trauksmes cēlājs par šo problēmu paudis bažas organizācijas iekšienē, Beļģijas izlūkdienesta pārraudzības struktūras izmeklētājs draudējis viņam un viņa ģimenei. Pēc trauksmes cēlāja paustajām apsūdzībām Beļģijas izlūkdienesti uzsākuši vērienīgas pārbaudes bažās par Krievijas un citu pušu iespējamo iefiltrēšanos. Par to ziņo medijas EU Observer. Savukārt, kāds Beļģijas laikraksts vēsta, ka izlūkdienesta pārraudzības struktūra pēdējo mēnešu laikā šajā sakarībā sākusi 20 lietu izmeklēšanu. No tām 15 lietas uzsāktas militārās izlūkošanas dienestā, bet iekšzemes drošības dienestā 5. Dažās lietās tiek izmeklēta Krievijas iespējamā ietekme, bet citās – citu ārvalstu darbības. Viena lieta uzsākta saistībā ar bijušo militārās izlūkošanas dienesta virsnieku. Viņam ar kādu Krievijas majoru un, kā noprotams, čečenu bandītu piederējis privāto lidmašīnu uzņēmums. Tas apkalpojis VIP klientus, medijam EU Observer apliecināja avots Beļģijas drošības struktūrās. Militārās izlūkošanas dienestā un iekšzemes drošības dienestā kopā strādā aptuveni 1300 darbinieku. Beļģijas militārā izlūkdienesta priekšnieks Klots van de Vorde norādījis, ka izmeklēšana nebūs viegla. Viņš atzīmējis, ka pēdējā reize, kad Beļģija bija notiesājusi nodevēju, bija 80. gados. Pērn no amata saistībā ar trūkumiem slepenu dokumentu apritē un glabāšanā tika atstādināts militārās izlūkošanas dienesta pretizlūkošanas vadītājs. Tas bija vēl viens signāls tam, cik izplatītas ir problēmas drošības struktūrās. Izlūkošanas eksperts Marks Galeotti medijam EU Observer kādā no intervijām jau iepriekš bija norādījis, ka Beļģija ir šokējoši nepietiekami ieguldījusi savos starptautiskajos pienākumos. Viņš atzinis, ka, runājot ar ierēģiem Eiropā, bieži saskāries ar bažām par Briseli kā vājo posmu starp Eiropas Savienību un NATO. Rihards Plūme, Latvijas radio.